habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington.
dagaalkii koobaad ee adduunku qayb qaatay isagoo nin yara navyga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. Marka nin wuxuu ahaa dhinaca, markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda.
Waa isniin bisha Diseembar sanadka 2024, waana 30 bishu. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo shalay geeriyooday isagoo da'diisu tahay 100 jir.
taa macnaheedu maaha in xisbiga dimuqraadiga inta doodada lagaga adkaaday meelo badan oo ka mid a gobolladaas ka mid a sida gobolka Arizona, in senatarkii dimuqraadiga ka tartamay cod badan buu ku soo baxay, in waxaa ka mid a senatarkii Wisconsin tartamaysay way soo baxday. Marka lama odhan karo gobolladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday, laakiin waxa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa Kamala Harris baa lagaga adkaaday gobolladaas.
codkaasina wuxuu qayb ka yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. Dabcan qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo ahaa beeraley lowska iyo bara saabkii gobolka Georgia kahor inta uusan madaxweyne noqon ayaa dhintay isagoo 100 jir ah. Markii Carter loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha Mareykanka bishii Janaayo 20-keedii sanadkii 1977, wuxuu ballan qaaday dowlad la mida sida dadkeeda. Waxa uu madax ka ahaa 4 sano oo qas ah sicir barar sii kordhaya iyo shaqo la'aan sii badatay, taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa, wuxuuna guulo ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay dalalka Masar iyo Israa'iil iyo weliba heshiiskii kanaalka Baanama. Si kasta ha ahaatee, qalaalaasiyaha la haystayaasha ee Iiraan ayaa u badnaa sanadihii u dambeeyey ee aqalka had, waxayna taasi gacan ka geysatay guuldarradii doorashadii guud ee 1980-kii. Laakiin Carter wuxuu jeclaystay inuu yiraahdo dhammaadka madaxweynenimadiisa 1980-kii inay u ahayd bilowga nolol cusub, isaga oo u socdaalaya adduunka lana dagaalamaya cudurrada, abuurista rajada, iyo weliba isagoo raadinaya nabadda. Wuxuu madax ka ahaa xarunta Carter Center, wuxuuna isaga iyo kooxdiisa ay u safreen in ka badan 80 waddan iyagoo kormeeraya doorashooyinka ka dhacayay waddamadaasi, islamarkaana dhexdhexaadinayay khilaafaadka caalamka iyo weliba isagoo la dagaalamaya dhinaca kale cudurrada. Noloshiisii firfircooneed ee aqalka cad kadib waxay aakhirkii keentay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace inuu qaato sanadkii 2002. Dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ayaa waxay kor u dhaaftay 71 qof, sida uu sheegay sargaal ka tirsan booliiska oo markaasi deegaankaasi. Qoraal Facebook ay soo dhigeen gelinkii dambe ee Axadda agaasimaha ka hortaga iyo xakamaynta taraafikada booliiska gobolka Sidaame ayaa sheegay in 68 rag iyo 3 dumara la ogyahay in ay ku dhinteen shilkan ilaa iyo hadda, isagoo soo xiganaya kormeeraha guud Daniel Sankura. Guddiga booliisku waxay sheegeen in shilkan uu dhacay abbaaro 5:00 PM galabnimo ee xilliga waddankaasi, kadib markii gaariga uu waddada ka dhacay islamarkaana uu galay webiga. Qoraalka ayaa intaas ugu daray in 2 qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus oo dhinaca jirka ah, laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraada oo ku saabsan tirada rakaabka la socday gaariga marka uu shilka galay. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Sidaama oo qiyaastii 300 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda Addis Ababa ee aagga Bari. Sawirro mugdi la geliyay oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa mar sii horreysay muujinaya dad aad u fara badan oo ku hareereysan baabuurka oo qeyb biyaha ay ku dhex jireen, iyadoo qaar badan oo ka midana ay u muuqdeen kuwa isku dayaya inay gacan ka geystaan sidii looga soo saari lahaa gaariga biyaha. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. sidaad warkeennaba ku maqlayseen waxaa shalay galab geeriyooday madaxweynihii Mareykanka ee hore Jimmy Carter. Madaxweyne Carter wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeya ee Mareykan ee da'diisu ay gaarto 100 sano. Warka geerida madaxweyne Carter oo xalay ilaa maanta saxaafadda adduunka wararkooda xagga hore kaga jira ayaa wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari wuxuu ka wareystay madaxa laantaafka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabrow, waxaana Nuur ugu horreyn u weydiiyey bal inuu taariikh kooban ka baxsho madaxweyne Jimmy Carter inta uu ka xasuusto.
Mahadsaned Nuurow. Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee Mareykanka soo maray. Waxa uu dhashay Oktoobar 1944-kii, waxaana ku dhashay gobolka Georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidiin yihiin. Reer beereley ah, aabihii wuxuu ahaa oday beeraley oo looska iibsha ama beera, hooyadiina waxay ahayd islaan neersa. Waagaasi aad uma horumarsaneen dalku, xataa gurigood biyo caadi oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da'da 9 jir uu ka gaaro. Dagaalkii koobaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara, naviga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. Marka nin wuxuu ahaa dhinaca, markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda, laakiin haddana inkastoo gobolkaasi Georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday, haddana wuxuu kamid ahaa madaxweynayaasha kasoo baxay dhinacaas ee dhimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda. Markii laga eego, waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan, in markana waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himiladiisu tahayna aan marnaba gafin, oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan. Taariikhda markii uu ka degay madaxweynimada kadibna sumcaddiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay. Waxaa intaasi uu sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aada ugu wanaagsan. Rosalind Carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo 77 sannadood. Waxyaaba badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego, aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen, kontameeye ayaa ka ugu badan 60 xoogaha ayuu garay. Saasoo tahay isagu 100 sano ayuu gaaray, isagoo beri dhaweyd uu ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala. Marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaasa.
Cabdiraxmaan, qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne Carter? Maxaase lagu xasuusan doonaa?
Nuurow, ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto Jimmy Carter. Waxa uu waddanka kasoo noqday madaxweyne 77-kii ilaa iyo 18-kii, kadib markii doorashadii 80-kii uu ka badiyey isaga Ronald Reagan. Laakiin intii uu joogay, waxyaaba oo loo tirin kara inay ku liitay way jiraan, iyo kuwa ma arkano loo tirin kara inuu magac iyo sumcad ku yeeshay. Intaba haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay, waxa ugu weynaa baan isleeyahay in November 4, 1979, markii aayatullihii Iran uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray Maxamed Reza Pahlavi, ee ay qabsadeen 20-ka Mareykanka ah ay maxbuus ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo 1 sanad ka badan, oo markii dambe inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda Mareykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo isagu abaabulay, haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo deynin intuu isagu xafiiska joogay, oo la soo daayay markii uu xafiiska ka tegay ee Reagan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib. Taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo Ronald Reagan. Marka taasi uu jug weyn bay ku ahayd. Arrinka labaad oon isleeyahay way liiday, waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay, shaqo la'aan baahsan baa jirtay, aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentiska dadka ay la saaro ay cirka isku shareertay, oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexadii Watergate isaga ka horreysay, haddana nasiib darre isaga u ahayd waayadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maarkano aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday, ayay taasna ka mid ahayd. Laakiin dhinaca kale, haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo ee magaca iyo sumcadda uu Carter ku yeeshay waxaa ka mid ah heshiiskii loo yaqaanay Camp David ee uu isku keenay masaarida iyo Israa'iiliyiinta madaxdoodii, waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ee la dhexbashay Israa'iil. Waddanka Masarna wuxuu ahaa ilaa haddana uu weli yahay waddanka carabta ugu badan, malaha ugu ciidanka weyn oo ay Israa'iil aad iskaga foojigneed. Taas ayaa marka waxa keentay in uu u yeero Carter labadii nin ee kale hogaaminaya dalkaasi, madaxweynihii waagaas joogay Masar Anwar Sadat iyo prime ministerkii ama ra-iisul wasaarihii dalka Israa'iil waagaas ay lahaayeen Menachem Begin oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano Camp David ee dureedka Maryland-tan salka ku haysa meeshaana hadda aan joogno, oo uu heshiiskaasi dhex dhigay, taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya Menachem Begin iyo Anwar Sadat oo gacmaha ishaysta. Nabaddii ay dhalisay waxay ahayd wax maakno aan horey loo arkin, oo keentay dhalisayna in xataa Anwar Sadat uu noqdo ninkii ugu horreeyay carbeed ee taga Israa'iil oo booqdo. Marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid. Qodobka labaad aan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiyaa waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynenimada ka degay, howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay, uu gacan fidinayay dadka liita ee meel walba uu gacanta ku siinayay, taasoo dhalisay in uu helo bilada Nobel Prize-ka loo yaqaano abaalgudka weyn 2002 lagu siiyo. Marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa.
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabro, madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA, Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda ciyaaraha Puntland ayaa dib ugu fasaxday gabdhaha inay ka qayb galaan ciyaarta finalka ee gobollada Puntland oo 13-ka bisha ay isaga hor imaanayaan Nugaal iyo gobolka Bari. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa garowa nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Wasaaradda ciyaaraha Puntland oo dhowaan soo saartay amar ay kaga mamnuucayaan garoonka gaar ahaan ciyaarta finaalka inay dumarka ka qayb galaan ayaa dib u fasaxday kadib amar madaxweyne oo lagu buriyay go'aankii wasaaradda. Go'aanka wasaaradda ay horey u soo saartay ayaa ku sheegtay in dumarka ay qayb ka noqdeen rabshadaha ka dhacaya garoonka intii ay socdeen ciyaaraha, tallaabadaasna ay uga hortagayaan amni darro maadaama ciyaarta finaalka isku arkayaan laba gobol oo caasimadu ay ka mid tahay. Dumar badan ayaa ka hor yimid go'aanka wasaaradda kuwaasoo ku tilmaamay arrin ka hor imaanaysa dastuurka iyo xuquuqda shacabka. Xalima Cali Biyood waxa ay ka mid tahay dumar badan oo ka hor yimid go'aanka wasaaradda.
Tirada go'aanka ka noqo ciddii dambiila waa dambiila, ciddii sharafdan waa sharafsan tahay. Kab wareegtada waxaan leeyahay ka noqo, ha inoo bilaabinina, ha inoo bilaabinina, ha inoo bilaabinina colaad iyo nacayb iyo dhibaato iyo inaan kaba iskaga istaagno, iyo inaan kaba iskaga istaagin. Aan is ixtiraamno hooyada ugu weyn baan ahay Puntland, qof difaac maanta iga weyn. Ma filayo dhallinyarada ha ka xanaajinina, gobollada cadaawada isu gelinina. Markaa tiradan garoonka geli maysaan, dee guryaha yay aadin, ha tusinina kooxaha, ha istusina dhallinyarada, ha istusinina, ha ka shaqaynina idinku fowdo. Boosaas iyo garow waa isku mid, boosaaso iyo garow waa isku mid. Garowga qofka degan baa boosaaso degan, dhallinyaradu colaad boosaaso ma hayso, gobolla colaad uma hayso. Idinku ha ka shaqaynina colaad iyo dhibaato oo haysu dhiibinina. Go'aanka ha laga noqdo baan leeyahay, ha laga noqdaan leeyahay, ha laga noqdaan leeyahay, ha laga noqdaan leeyahay. Haddaan laga noqonna hadda kalay wasaaraddu iyadaa taqaana meeshay dantay leedahay waxay ku daweynayso.
Hay-adda xuquuqul insaanka Puntland ayaa iyadana ka hortimid go'aanka wasaaradda. Gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka Puntland Saciid Cabdimuumin oo qoraal ka soo saaray arrintaas ayaa kaga hor yimid go'aanka wasaaradda ciyaaraha ay kaga mamnuucday dumarka inay garoonka yimaadaan. Wasiiradda ciyaaraha Puntland Hodan Saciid oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay inay dib u fasaxday ka qaybgalka dumarka ciyaaraha, waxayna ugu baaqday haweenka inay amniga ka shaqeeyaan kana hortagaan shaqaaqooyinka.
Arrintii ahayd gabdhaha in garoonka aan ka mamnuucnay maalintii shalay ahayd maalinta finaalka inaysa iman, waxaan rabnaa inaan si ofishiyaala u sheegno arrintaas in amar madaxweyne lagaga laabtay madaxweynaha dowladda Puntland oo mar labaad gabdhaha garoonka u fasaxay maalintaasna ay kasoo qaybgeli doonaan. Ayagana aan leenahay dowladdu mas-uuliyadu waxay ka saaran tahay amniga iyo badqabka iyo nolosha qofka bini-aadanka. Garoonkaas ciidamada amnigu waxay qabaanaan xabad la ridin, dhibaato dhicin oo qof muwaadin oo halkaas soo galay aysan dhibaato soo gaarin. Waxaan rabnaa gabdhuhu iyagu inay nafsadooda ilaaliyaan oo ciidamada la shaqeeyaan oo isdilka iyo dhibaatada iyo ayagu culayska isku hayaan ay iska daayaan. Gabdho dhagax tuuraya, magaalada isbaacsanaya, ayagu is dhibaateynaya waa culays aada u weyn. Marka waxaan ka codsanaynaa inay nagu ixtiraamaan, nagula shaqeeyaan. Wixii amni ah waxaanu deynayaa taliska booliiska oo run ahaantii ka hadli doona fariintaasna diray, horena u diri jiray. Maantana amniga garoonka iyo sida loo maamulaayo iyo meelaha ay laga soo galaayo ayagaa dadka la wadaagi doona. Keliya waxaa ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ayagu nafsadooda iyo amnigooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda ay isnabadgeliyaan. Daarankan gabdhaha u diraya waxa weeye inay gabdhuhu anshaxana ilaaliyaan, amnigana ay qeyb ka noqdaan, aysan xasilooni darada aysan qeyb ka noqon. Annagana ma aqbalayno, aniga haddii aan qof dumara ahay oo wasaaradda mas-uulka ahay, run ahaantii culays bay igu tahay gabar dhibaato faraha kula jirta inaan daawado oo sii daayo.
Tani intii ay socdeen ciyaaraha gobollada Puntland waxaa ka qaybgalayay dadweyne aad u fara badan, waxaana intii ay socdeen ciyaaraha la tilmaamayay in dumarka ay ahaayeen bulshadii ugu badneyd ee muujinaya taageerada kooxihii ciyaarayay ee ka kala socday gobollada. Waxaana muuqanaysay rabshado xilliyada qaar dhacayay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay dumarku qayb ka ahaayeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. Waxaa soo jeedinaya noona soo diyaariya Caashe Ibraahin Aadan, Caaye Shucuud iyo Xuseen Barre Aadan.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii sanadka 2024 ka dhacay caalamka.
Dhacdooyinka ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya 2024 oo aan hal barnaamij lagu soo koobi karin ayaa waxaa si gaara barnaamijkan ugu eegaynaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay qaybo ka mid a Yurub, Maraykanka, Afrika iyo Bariga Dhexe.
Sanadkan 2024 waxaa dunida ka dhacay isbedello waaweyn, waxaana ka mid ahaa guusha mucaaridka Suuriya oo xilka ka qaaday madaxweyne Bashaar al Asad. Dagaalka Suuriya oo socday ku dhawaad 14 sano ayaa mar keliya dabayaaqadii bishii hore ee Noveembar waxaa si xawli ah u xoogaystay weerarada jabhadda mucaaradka iyagoo oo 27-kii Noveembar qabsaday magaalada weyn ee Xalab, kadibna qabsaday caasimadda Dimashiq 8-dii bishan Diseembar. Haddaba sidee ayuu ku dhacay isbeddelkii Suuriya, yaase ka dambeeyey? Waxaa arrintaasi sharaxay Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf.
Isbeddelka ka dhacay dalka Siriya, waxaan isleeyahay waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dalka Siriya iyo Turkida oo dhinaca siyaasadda, dhinaca bolotiga, dhinaca logistiga iyo dhinaca dhaqankaba. Xiriiradaas oo markaa ay wadaagaan Turkida iyo Siriyaanka ayaa waxay ku keentay Turkida inay faragelin toos ah ay ku yeelato gudaha dalka Siriya, waayo xisbiga PKK oo ay Kurdidu hogaamiyaan ayaa damacay inuu gudaha Siriya ka dhiso dowlad xoog leh. Marka mucaaradku ah dalka Turkiga, amniga qowmiga Turkiga iyo qaxootigan faraha badan ee Siriyaanka ee gudaha ku jira Turkida, marka qaarba doorashadii Erdogan qiilqiil geliyey qodobadaas iyagoo xoorinaya Turkiyada ay xorinayaan, ayay waxay bilaabeen inay daadihiyaan isla markaana ay tabar u furaan kooxihii mucaaradka ah dalka Siriya ee Bashaar ka soo horjeeday. Waxayna mideeyeen kelmaddii kooxahaas oo inta badanna kooxaha xag jir ah ayaa bannaanka loo rimuuf gareeyey. Ugu dambeyn Axmed Sharac oo sistamkan hogaaminaya ayay heshiis la galeen, waxayna ka dhiseen in ay kala hadlaan Ruushka inuusan hawada ka weerarin marka ay Dimashq iyo Xalab galayaan Xama. Sidaasna way ku qanciyeen Ruushka. Ruushkana waxaa loo damaan qaaday in xarumihiisa aan la weerarin iyo isla markaana qof dabarilif u ah sida warkay u dhigeen oo Mareykanka oo ah camiil inaan laga dhisi doonin Dimashq. Sidaasna waxaa qadka uga baxsay otomaatiga awooddii Iiraan iyo taageerada Iiraan oo iyadana Bashar Asad garabkiisii ka baxeen. Xaaladdu marka sidaas ay marayso ayay si fudud ku qabsadeen ciidankii Shaam Dimashq. Guud ahaanna waxaa muuqanaysaa in qaab dimuqraadiyadeed oo wejigan Turkiyada ay u tababareen nimankan taxriir inay la soo baxeen niman madani ah oo marka aan xisbigii la qaacida ay midna aan la kulahayn. Arrimahaas ayaa oo isbiirsaday ayaa keenay in Turkiyadu ay noqdaan daraf si maskaxaysan oo cilmiyaysan oo saameyn xoog leh gacanta ugu haya arrimaha Siriya hadda marka socda. Darafka labaad laba qeyb waaye waa darafka Ruushka iyo Xisbullaahi iyo Iiraan oo muuqata in ay ku fashilmeen maamulkii inay gacanta ku sii hayaan ama ay taageero u sii muujiyaan. Waxaa ayagana la mid ah oo markaa walwal siyaadah dareemaya Israa'iil oo markaa uu fahamtay in ay la soo darseen ururo xag jir ah oo markaa Bashaar ayaaba inoo roona xaaladdu marayso. Halkaa markay marayso Maraykanka iyo reer galbeedku noocan ma isfahamkii dhex maray ayaga iyo Turkiga oo ahaa in laga hor wareego nimankan inay yihiin niman isfaham la imaan doona iyo furnaasho ayay Turkida ka aqbaleen. Sidaana waxaa lagu soo dhaweeyey si taxadar waliba aragtida nimankan ay wataan taxriikta Shaam waa ay laqday.
Dhinaca qaaradda Yurub ayaa la oran karaa dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka socda Ukraine, siyaasadda dalka Britain, iyo weerar ka dhacay suuq ku yaala Jarmalka. Wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isugu keensoo ururiyey warbixinadan.
Dhowaan waxaa duulaankii Ruushka ee Ukraine u galaya 3 sanadood dagaalkaas waxaa ku dhintay 10,000 oo qof. Wadamada galbeedku aad ayay dagaalkaasi uga soo horjeesteen maal iyo hub sanad military oo kala duwan ayaana ku caawiyeen Ukraine. London ilaa Washington, caasimadaha galbeedka faarada kasoo baxaysa waxay tahay in madaxweyne Vladimir Putin uu ku guuldareystay duulaankaasi. Ukraine weli waa dal aqoonsan yahay. Moscow waxay qabsatay 1 meel marka guud ahaan loo qaybiyey Ukraine 5 meelood. Ujeedada ugu weyneyd ee beddelka dowladda Ukraine ma ay dhicin. Ujeedada ugu weynna sida uu Putin sheegay waxay ahayd inuu yareeyo isballaarinta NATO deegaanada ku dhow Ruushka. Waxaa soo baxay in 400 kilomitir waddan ka mid noqday NATO ay daris yihiin, waana Finland. Guud ahaan ma la oran karaa Putin waa uu gaaray ujeedadii uu duulaankaasi uga golka lahaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, ujeedooyinka Ruushka uu lahaa dhammaantood waxaa la oran karaa muusan wada gaarin. Qaar wuu xaqiijiyey, qaarna weli way u dhiban yihiin. Guud ahaan wuxuu arkaa Ruushka in uu difaacay fiditaankii NATO ay kusoo fidiysay oo ka mid ahayd ujeedooyinka uu dagaalka u qaaday. Waxaa kale uu arkaa in uu guulo ka gaaray in uu dhul badan ka qabsaday Ukraine, taasoo uu ku cabirayo guusha uu gaaray ee dagaalka uu ka gaaray. Inkastoo dagaalka uu runtii muujiyey lugeyl military iyo mid dhaqaale, taas oo kaliftay in ay cadaadiso dhaqaale ahaan Ruushka iyo in mataqaanaa xasiloonida gudaha dalka ay waxyo la soo gaareen. Dhanka galbeedka marka laga fiiriyo, waxay u arkaan dagaalka uu Ruushka kusoo qaaday Ukraine in uu runtii NATO mideeyey, in uu calaaqaadka Ukraine NATO ay la leedahay uu aad u sii qoto dheereeyey, iyo in ay jilciyeen Ruushka dhanka dhaqaale iyo xag diblomaasiyad. Hase yeeshee, waxay ku guuleysan waayeen inay go'doomiyaan Ruushka maadaama dalal badan oo Afrika iyo Latin America dhaco iyo qaar kale oo sida Shiinaha iyo ama BRICSba ay faquuqi waayeen muxuu ahaay Ruushka oo calaaqaadkii weli sidii la siiyahay. Waxaa kaloo jira dalalka Global South-ka la yiraahdo ama Latin hadhacaan ama Afrika hadhacaane inay u arkeen dagaalkan inuu yahay mid u dhexeeya NATO iyo Russia, waxayna u arkeen in mudnaanta ay tahay dhexdhexaad laga noqdo iyaga oo doonayo xasilooni dhaqaale oo danahooda labada dhinacba ganacsiga la watay.
Taageero joogto ah oo Ukraine ka helaysa galbeedka, gaar ahaan Washington, waxa Ukraine u ahayd guul dagaalka ama iska caabinta Moscow. Sanadka Mareykanku waxay ansixiyeen 5.3 bilyan oo taageero ah, waxaa ku jiray 6 bilyan oo taageero toos ah oo Ukraine la siiyay. Iyadoo dagaalku sanadkii saddexaad galay oo dadka ka faalooda arrimaha dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxay qaarkood aaminsan yihiin in kubaddu taallo dhinaca Moscow, macnaha guushu u badan tahay dhinaca dagaalka iyo weliba taageeradii Washington oo soo yoraanaysa. Falanqeeyayaasha qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in rajada kaliya ee dagaalku isku taagaya ay tahay Donald Trump marka uu xilka la wareego. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, aragtida aaminsan in mataqaanaa Donald Trump kusoo noqoshadiisa uu kusoo noqon doono xafiiska aqalka cad in ay joojin doonto dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka waxaa la oran karaa waa mid iska mala awaal ah, xoogna ugu tiirsan in maxay qaabka uu Trump u wajaho siyaasadiisa arrimaha dibadda. Trump horey wuxuu u sheegay inuu doonayo in uu ka galo wadaxaajood uu xal ugu raadinayo arrinkan. Hase yeeshee, weliba wuxuu sheegay oo uu ku faanay in uu nabad keeni karo si degdeg ah xilligii ololaha doorashada ku jiray. Taariikhdiisa waxay caddaynaysaa in uu yahay nin mudnaanta siiyo diblomaasiyadda wax kala goosashada wax lagu kala gadanayo. Marka la eegana dhanka Ruushka oo ay u janjeera, taana waxay caddayn kartaa in uu riixi doono xal siyaasadeed oo Moscow u danaynayo, laakiin aanan xal waara runtii keeni doonin. Joojinta marka dagaalka wuxuu u baahnaan doonaa runtii tanaasul labada dhinacba ah si loo helo xal waara. Hase yeeshee, hogaaminta Trump waa mid aada uga fog damaanad qaad la isku halleyn karo, maadaama uu yahay qof runtii waxa laga filan karo aanan la ogeyn.
Dalka Britain, haddii aynu eegno sanadkan sii dhammaanaya ee 2024-kii saacadood ee ugu horreeyay sanadkan, daruur madow ayaa dul hogatay Britain. Duufaantii loo bixiyay Storm Henk, laba qof ayay ku dishay leexada weyn ee loo yaqaano London Eye. 11 qof oo kale ayaana in muddo ah ku dhex go-doonsanaa leexadaasi kadib markii ay istaagtay 400 feet ay hawada ku jirtay. Bilowga duufaantaasi bishii Januari bilowgeedii, ra-iisul wasaare xilligaasi talada haya Rishi Sunak waxa uu ku dhawaaqay inuu dalku aadi doono doorashadii guud. Xilligaas ma uu filayn in madaxtinimadiisii koobnayd uu ku dhawaaqay dhammaadkeeda doorashada 6 bilood ee dambe sanadkan 2024. Dadweynaha Britain waxa ay la qabsadeen in boqortooyada Ingiriisku yeelatay boqor cusub hooyadii muddo dheer xilka haysay markii ay gooriyootay boqorka 5 toddobaad kadib markii xilka boqornimada koofiyadda dheemanta ka samaysan loogu xiray Charles 6-dii bishii Febraayo sanadkan 2024. Dhakhaatiirta qoyska reer boqor waxay xaqiijiyeen in kansar aan noociisa warbaahinta lala wadaagin uu ku dhacay boqor Charles. Xilligaas qasarka reer boqor ee Buckingham waxay sheegeen inuu Charles ka fadhiisan doono in muddo ah shaqadii uu hayay. Rajana waxay ka muujiyeen daaweyntiisa. Bishii 3-aad ee sanadkan waxaa loo soo galay qoyska reer boqor. Charles ayaa la xaqiijiyay inuu kansar qabo. Sidoo kale gabadha uu u yahay sodoga Kate Middleton oo ay da-deedu tahay 24 jir ayaa iyadana waxaa ku dhacay kansar. Labadaba waa la daweeyey sanadka. Laba qof oo reer boqor ah ayaana kansarku ku dhacay. Duufaantii ka bilaabantay boqortooyada Ingiriiska waxay u wareegtay dhinaca siyaasadda madaqada Scotland. Kacdoon siyaasadeed oo aan hore u soo marin Scotland ayaa bilaabmay intii u dhexaysay 19-kii bishii Abriil ilaa 16-kii bishii Julaay. Xamse Yuusuf oo 39 jir ah, asal ahaana kasoo jeeda Pakistan oo Muslim ah, ayaa noqday wasiirkii koowaad ee madaqada Scotland. Waxa uu ahaa mas-uulkii dhalasho ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa taariikhda siyaasadda madaqada Scotland oo marar badan isku dayday inay noqoto jamhuuriyad ka madax bannaan Ingiriiska. Nasiib darro, xisbiga gudihiisa oo ay dul hogaraysay musuqmaasuq dhaqaale oo uu ka dhexlay gabadhii xilka uga horreysay xafiiska waa uu banneeyay 13 bilood markii uu xilka hayay. Maxaa haddaba kalifay in taariikhdiisa siyaasadeed ee hoggaanka xisbiga SNP iyo mandaqada Scotland ay intaasi ku dhammaato? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee xarunta mandaqada Scotland.
Cabdixaafid oo hogaamiyihii hore ee Scotland, Xamse Yuusuf, waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay Muslim ee waddan reer galbeedka talada uu qabta. Sanad iyo 1 bil ayuu talada hayay. Waxa keenay inuu dhacaano waxay ahayd inuu dowladda ka eryay xisbigii Greenska ahaa ee dowladdiisa wadaaga kula jiray, isagoo aan xisbigiisa SNP ee talada hayay aanay haysanin aqlabiyad uu xukunka ku joogo. Xamse Yuusuf looma arkayn in doorashadiisu ay ka dhignayd isbeddel cusub, isagoo lagu tirinayay inuu ka socday hogaamiyaashii hore iyo maamuladii hore ee talada Scotland soo qabtay tan iyo markii xisbiga SNP ay xilka la wareegeen sanadkii 2007. Waxa aanu iscasilay intii aan baarlamaanka Scotland cod kalsooni u qaadin, kaasoo la filayay inuu waayo.
Afartii bishii Julaay dalka Britain waxaa ka dhacday doorashadii uu ballan qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee Rishi Sunak. Ballantii ayuu kaga dhabay xisbiga shaqaalaha ayaana doorashadii ku guuleystay kuraastii ugu badnayd in muddo ah taariikhda doorashooyinka Britain, isla markiiba dowladdii cusbayd waxay joojisay nidaamkii muhaajiriinta iyo Rwanda. Sharciga qaxoontiga lagu geenay Rwanda oo baarlamaanku ansixiyay dowladdii Rishi Sunak geed sare iyo geed hooseba waa u fuushay, laakiin saacado gudahood markii ay xafiiska ka maqnaayeen ayaa hawada laga saaray sharcigaasi. Dhaqaalihii badnaa ee ku baxayna waxa uu noqday halbacaad lagu lisay. Sababihii ugu waaweynaa ee laga guuleystay xisbiga conservativeka ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herari.
Cabdixaafid, oo sababaha xisbiga muxaafidka iyo talada ku waayay way badnaayeen. Waxaa jiray inay talada hayeen muddo 14 sanadood ah, adigu ilaa 2010. Waxay isbedelay shan ra-iisul wasaare oo ay ku jirto ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa 18-kii ra-iisul wasaare ee waddankan soo maraa. Waxay wax ka qaban kari waayeen dadka soo galootiga ah ama magangelyadoonka ah ee waddankan soo gelaya ka imanaya, ama dhinaca Faransiiska ama Jamhuuriyadda Ireland ka soo tallaabaya. Waxaa kale oo xisbiga muxaafidku uu qabtay aftidii uu waddankani kaga baxay midooda Yurub oo ay ka tirsanaayeen tan iyo 1927-kii, taasoo u horseeday qalalaase ku yimid distoorka iyo xukunka waddankan. Waxay tahay inaan xusuusnaano in markii uu ra-iisul wasaare Cameron ballan qaaday aftidaa ka bixitaanka Yurub 2013-kii, uu dowladdiisu ay ahayd dowlad wadaaga oo kula jira xisbigii saddexaad ee Liberalska, oo aanu filaynin inuu aqlabiyad helo doorashada dambe ee tii dhacday 2015-kii, oo ay dowladda wadaagdii ay sii jiri doonto. Sidaas awadeedna aan looga fadhiyin inuu ballantaas uu qaaday 13-kii uu kaga dhameeyo.
Dabayaqadii sanadkan 2024-ka, Jarmalka waxa uu ku sagootigay weerar iminka ay dowladdu isweydiinayso in la joojin karayay iyo in kale maya lama joojin karaynin oo waa u qornaa sideese ayay wax u dhaceen. Maaha markii ugu horreysay ee Jarmalka iyo wadamo ku yaala Yurub xilligan oo kale weerar lagu qaado dowladda Jarmalka. Waxaa u yaala su-aalo ah inay ka jawaabaan oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo waxyaabaha ay ka ogaayeen ninka weerarka geystay. Warbaahinta Jarmalku waxay qortay in ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda Sacuudiga, tiraba ay dowladda Riyaad ka dalbatay Berliin, in ninkaasi uu dambiye ka galay Sacuudiga gudihiisa loo soo celiyo. Berliin codsigaasi waa ay ka goos adeegtay. Weerarku ninkaasi ku qaaday suuq ku yaala magaalada Magdeburg oo ku taala bariga Jarmalka waxaa ku dhintay 5 qof oo ilmo yari ku jiro, 200 qof oo 40 ka mid ah uu gaaray dhaawac halis ahina waa ay ku waxyeeloobeen. Sabtidii 7-daadkan, siyaasiyiinta Jarmalka oo magaalada booqatay cusbitaalka dadka dhaawaca ah la geeyey waxa ay la kulmeen dibad baxyo. ninkani muxuu ahaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cabdilaahi Xasan oo ah falanqeeye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, waxaa la sheegay sidaas sheegtay, waa nin ka soo jeeday dalka Sacuudiga, waddankana waxa uu soo galay 2006-dii, waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaalada Montalbaruq ayuu ka shaqeeya ee gobolka Shaksan. Ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo, nin daktara ayuu hayo.
Ninkii weerarka geystay waxaa lagu hayaa xabsi ku meel gaar ah. Waxaa lagu soo oogay dembi ah geysasho dil, isku day dil, iyo geysasho dhaawacyo halis ah. Xilligan oo kale suuqyada Yurub oo Jarmalku ka mid yahay waa xilliga ay dadku ugu adeega badan yihiin xilligan Krismaska awgii, laakiin dadka magaalada Magdeburg waxa ay xasuusan doonaan 10-ka sano ee soo socda weerarkan iyo Sacuudi Carabiya.
Dhinaca qaaradda Afrika, sanadkan sii dhammaanaya ee 2024-ka waxa uu ahaa sanad ay caalamka ka qabsoomeen doorashooyin badan. Qaaradda Afrika, in ka badan 10 dal ayaa qabtay doorashooyin madaxweyne iyo kuwo baarlamaan. Inkastoo xisbiyo muddo dheer talada hayay ay sii xumeeyeen dalal qaar oo Afrika ah, haddana madaxda xilka haysa qaarkood waxay la kulmeen guuldarro. Maryama Diallo oo ah madaxa VOA-da ee xarunta Nairobi, kana qayb gashay tabinta doorashooyin badan, ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa sida dimuqraadiyaddu sanadkan uga dhex shaqaysay qaaradda. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta noo haya.
natiijooyinka doorashooyinka sanadkan qaaradda Afrika qaarkood waa la saadaalinayay, halka kuwo kalena ay lama filaal noqdeen. Tusaale ahaan, dalka Senegal madmadow doorashada hareeyey ayaa isu beddelay guul taariikhi ah, iyada oo hogaamiyaha mucaaradka Bashiru Diome Faye loo doortay madaxweyne isagoo 44 jir ahna noqday madaxweynaha ugu da'da yar Afrika. Guushiisa doorasho ayaa timid kadib markii madaxweynaha xilka ka sii degayay Macky Sall uu isku dayay in uu dib u dhigo doorashada, taasoo keentay qalalaaso siyaasadeed oo kooban oo dalkaasi haraysay. Waxay ahayd arrin xiiso leh oo waxbarasho u ah kuwa wax ka baranaya dimuqraadiyadda. Dalka Ghana, kadib markii uu hal muddo xileed oo keliya xilka soo hayay muddo 10 sano ka hor, John Mahama ayaa sanadkan 2024 ku soo laabtay si la yaab leh, isaga oo ka guuleystay madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo oo ah musharaxa xisbiga talada hayay Mahamudu Bawumia.
This mandate represents many things.
Falanqeeyaal uu ka mid yahay Kwame Ase Asante ayaa VOA-da u sheegay in codbixiyaal badan oo reer Ghana ah ay diiradda saareen dhaqaalaha iyo duruufaha qoysaskooda markii ay codadkooda dhiibanayeen.
Because it's a bread and butter issue.
Sababtu waa arrimo nolosha maalinlaha ah la xidhiidha. Waxaan marar badan aragnay in markasta oo dhaqaale adag uu jiro ay adkaanayso xukuumadda xilka haysa in ay si fudud u ololeyso ay dib ugu soo noqoto talada. Mahama waxa uu ballan qaaday in uu hagaajin doono dhaqaalaha oo si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya deyn dibadda ah oo gaaraysay $7 bilyan sanadkii 2022 oo ay dowladdu la dahday inay bixiso.
I, Juma Gideon Boko, do swear.
Dalka Botswana waxa uu u gudbay waayo cusub kadib markii uu markii ugu horeysay muddo ku dhow 6 sano uu dalkaasi doortay hogaamiye mucaarad ah kadib sanado badan oo hal xisbi uu xukumayay dalkaasi. Si ka duwan Botswana, xisbiga Frelimo ee dalka Mozambique waxa uu mar kale ku guuleystay talada isaga oo 10 sano xilkaasi hayay. Natiijooyinkaasi waxaa si degdeg ah uga soo horjeestay hogaamiyaha mucaaradka Mozambique Venancio Mondlane oo kaalinta labaad galay, taasoo dhalisay rabshado xoogan oo ka dhacay dalkaasi koonfurta qaaradda Afrika ku yaala. Xisbiga haya talada dalka Namibia ee Iswabo ayaa dib u helay xisbigaasi talada dalkaasi, laakiin waxa uu xisbigaasi taariikh ku sameeyey markii ay dib u doorteen amaba ay markii ugu horreysay u doorteen haweeney oo lagu magacaabo Ntembo Nandi Ntua in ay noqoto madaxweynaha dalkaasi. Laakiin musharaxa ugu weyn ee la tartamayay ayaa ku tilmaamay doorashada Namibia mid aad u qaldan kadib markii ay jireen dhibaatooyin farsamo maalintii codbixinta iyo weliba yaraanta waraaqaha codka. Dalka Rwanda, hogaamiyaha muddada dheer xilka hayay Paul Kagame ayaa ku guuleystay ku dhawaad 100% codadka la dhiibtay, taasoo falanqeeyaal qaar ay ku tilmaameen guul shaki leh. Haddii natiijada codbixintu ay muujinayso in 89% dadkii codka dhiibtay ay hal musharax u codeeyeen, taasi waa calaamad digniin ah. Inkastoo dadka dhaliila Kagame ay ku sheegaan inuu talada dalka ku dheeraaday amaba uu ku raagay, qaar kale waxa ay sheegayaan in wax badan uu dalkaasi u qabtay. Waxqabadkiisa ayaa muuqda, waana arrin la arki karo. Dalka Koonfur Afrika, xisbiga ANC ee haya talada dalkaasi muddadii 30 sano ahayd ee u dambeysay ayaa ku guuldareystay inuu helo cod aqlabiyad ah doorashadii guud ee la qabtay, taasoo markii ugu horreysay ku qasabtay inuu sameeyo dowlad amaba xukuumad isbahaysi ah. Doorashadii madaxtinimo iyo taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'iil ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 ahaa laba dhacdo oo si weyn u soo jiitay indhaha dadka Mareykanka ah iyo guud ahaan tan caalamka. Haddaba fariin caynkee ah ayay doorashadii Mareykanka iyo mar labaad in xafiiska loo doorto Donald Trump ay u dirtay shacabka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka? Sidoo kale taageerada iyo isgarabtaaga Mareykanka ee dagaalka Gaza ee Israa'iil maxay uga dhignayd sanadka 2024? Su'aalahaasi ayay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxa ay weydiisay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka.
Doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkan hadda dhammaanaya, in doorashooyinkii ugu xiisaha badnaa ee dalka Mareykanka soo mara ayay ahayd, in waxyaabaha aadka u xiisa geliyay waxay ahayd laba arrimood. Waa mid oo dadka Mareykanka in badan oo ka mid a ayaa waxay filayeen markii u horreysay in madaxweyne ay haweeney ay ka noqon doonto dalkan Mareykanka. In tan kalena waxay ahayd in madaxweynaha haatan ku guuleystay xilka Donald Trump oo isaga mar laga adkaaday oo dib u soo noqday, badanaana ma dhacdo. Hal mar bay taariikhda Mareykanka dhacday madaxweyne inta laga adkaaday afar sano sugay oo haddana dib u soo noqday. In marka labada arrimoodba waxaad moodaysay inay xiise weyn ay u yeeleen doorashada, iyo labada kooxood ee iska soo horjeeday oo mid waliba uu aad moodayso inuu midka kale siyaasad ahaan aada uga sii fogaa.
Bal dadka haddaan xusuusino, kumuu ahaa madaxweynihii inta mar laga adkaaday afar sano sugay, haddana isa soo sharaxay sida Donald Trump oo kale, haddana mar kale lasoo doortay, kumuu ahaa madaxweynahaasi?
Sidaan hore u sheegnay, waa markii labaad ee madaxweyne taariikhda dalkan Mareykanka inta laga adkaaday afar sano uu sugay, Donald Trump ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii labaad. Madaxweynihii ugu horeeyey ayaa muddo aad u fog ahayd, magaciisana wuxuu ahaa madaxweynahaas Grover Cleveland, waxayna ahayd sanadkii 1885 ilaa 89 buu hayay. Afar kale ayuu haddana sugay. Wuxuu haddana dib u qabsaday xukunka sanadkii 1893 ilaa 1897. Marka waa muddo aad u fog, waa taariikh aan weligeed dhicin oo mar labaad dhacday. Ayuu Donald Trump ku noqday madaxweynaha taariikhdaas sameeyey mar labaad taariikhda Mareykanka.
Waxay ahayd dhinaca kale marka la fiiriyo markii labaad ee ay qof dumara dalkan Mareykanka isu soo taagto inay madax u noqoto ama madaxweyne ay ka noqoto dalkan Mareykanka. Hillary Clinton ay ahayd mar isa soo sharaxday oo isla Donald Trump la tartantay oo uu ka adkaaday. Haddana waxaa soo tartantay Kamala Harris, haddana waxaa dhacday in uu si weyn uga adkaado oo taasina ay noqoto mid aad u niyad jabisay Kamala Harris iyo taageerayaasheedii. Maxaa cashara oo laga baran karaa bay kula tahay ama fariinta ay direyso arintaasi ay u direyso dadka Mareykanka iyo guud ahaan caalamkaba maxay tahay?
Run ahaantii cashar lama odhan karo Donald Trump, inkastoo uu Hillary Clinton iyo uu Kamala Harrisba uu ka adkaaday, labadaba waxaa la odhan karaa xiliyadii ay ku soo beegmeen ayaa waxaa muhiima in falanqayn lagu sameeyo. Waxaan garan karnaa in haatan xilligan Kamala Harris oo dad badani ay filayeen inay noqon doonto haweeneydii u horreeyay madaxweyne ah, in waxaad moodaa wax kalsooni badan oo xisbiga dimuqraadigu ay isbidayeen ayaa waxay keentay qaababka ay u galeen ololihii doorashada in uu wax badani ka khaldanaa. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa oo aad iyo aad loo falanqeeyey sanadkan, in siyaasadii madaxweynihi haatan ka degaya xilka ee Joe Biden ayaa si aada waxaa loogu dhaliilay qaybo kamida siyaasadda dhaqaalaha. Inkastoo dhaqaalaha iyo sicirbararka dalkan Mareykanka qaybo kamida uu adduunka dhan uu la qabo, oo marka sicirbararku uu meelo kamida adduunka ka dhaco uu saameyna dalka Mareykanka ku sameynayo, haddana waxaad moodaa dadka Mareykanku eeda dhaqaalaha iyo sicirbararka wadanka ka dhacay inay dusha ka saarayeen madaxweynaha haatan kasii degaya xilka. Marka Kamala waxaa la odhan karaa istaraatiijiyada ama qaabka ololaha ay u gashay ayaa wuxuu ahaa qaab aysan uga fogaanin siyaasaddaas, oo ay mar walba ku doodaysay inay sii wadi doonto siyaasaddii madaxweynaha haatan talada ka degaya ee Joe Biden. Laakiin dad badan baa aaminsan haddii ay iska fogeyn lahayd siyaasadda oo la iman lahayd siyaasad kale oo ka duwan oo ay ku sixi karto qaabka dhaqaalaha Mareykanka dib loogu soo celinayo wax looga qabanaya sicir bararka dalkan aada uga dhacay, in ay dhici kari lahayd bukood. Arrintii ugu badnayd ee doorashadan go-aankeeda gaadhay waxay ahayd arrimaha dhaqaalaha. Marka laga soo reebo arrimaha bariga dhexe iyo arrimaha amniga, iyo marka laga soo reebo iyo dadka soo galootiga ah, arrinta ugu weyn ee dadka Mareykanku ay aada u danaynayeen waxay ahayd arrinta dhaqaalaha.
Marka maxaa iyada kaalina ay ku lahayd tusaale kale markaad fiiriso doorashadii marka ay dhammaatay kadib xisbigii dimuqraadiga dhexdiisa wuxuu bilaabay in uu faraha isku fiiqfiiqo oo qaarkoodba ay yiraahdaan Joe Biden waqtigii loo baahnaa kama harin doorashada si xisbigii dimuqraadiga loo siiyo fursad uu dad kale uu ku soo saaro
dooda taagan caasha. Waxa weeye xisbiga dimuqraadigu khaladaad badan buu galay. Waa sax in Joe Biden waxay ahayd in uu muddo aad u fog uu ka dego xukunka oo uu ogolaado inuusan isa sharaxaynin haddii kale ana uu ku adkaysto. Laakiin waxaad moodaysay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa isku dhex yaac badan inuu ka taagnaa. Laakiin mar walba dadka indhaindheeya siyaasaddu waxay aaminsan yihiin murashaxu inuu qeyb muhiima ka yahay
in guusha xisbiga ku iman karta. Kamala Harrisna dad badan waxay aaminsan yihiin ayada murashax ahaan khaladaad badan oo gashay baa waxay soo dadajiyeen in laga guuleysto. Laakiin haddii ay dhici lahayd in Israel Reebkii hore ee xisbiga dimuqraadiga uu galo, waxaa dhici kari lahaa murashax awood leh in sumcad fiicanna xisbiga dimuqraadiga dhexdooda ku leh inuu kasoo dhex bixi lahaa, taas oo xisbiga jamhuurigu aada ugu adkaan lahayd inay si sahal ugu guuleystaan. Waayo hadda waxaa dhacday in may ahayn macnaha waxaa lagu doodayay 7 gobol baa tartanka ugu badan dalka Maraykanka uu ka dhaca, badanaana 7 gobol cidda ku guuleysta dalkan hesha. Waxaa la qiyaasayay ugu yaraan ama 3 ama 4 ka mid a inay Kamala Harris hesho, laakiin sida aan aragnay 7 waa lagaga adkaaday. Taa macnaheedu maaha in xisbiga dimuqraadiga inta dododa lagaga adkaaday. Meelo badan oo kamida goboladaas kamida sida gobolka Arizona, in senatorkii dimuqraadiga ka tartamay cod badan buu kusoo baxay, in waxaa kamida senatorkii Wisconsin tartamaysay way soo baxday. Marka lama odhan karo goboladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday, laakiin waxa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa Kamala Harris baa lagaga adkaaday goboladaas.
Marka fariinta ay direyso ama waxa laga baran karo doorashadii dalkan ka dhacday maxay tahay markaad isku soo ururiso?
Doorashada waxaa ugu muhiimsan oo laga baran karaa inuusan xisbina isbidin, inuu shacbiyadda haysto oo kalsooni uusan lahayn oo dheeraada uusan qaadan. Waxaa kaloo laga baran karaa in qaabka musuqmaasuq uu ku jiray ee loo dedejiyey in Kamala Harris iyadoo aan wareegyadii hore oo dhan soo marin oo la tijaabin in murashax laga dhigo, xisbigu taa lafteedu 10 fiican buu ka bartay, mana dhici doonto hadda kadib murashax aan la tijaabin oo wareegyada hore ee tartanka waa lagu tijaabiyaa. Wareegyada hore faa'iidada ay leeyihiin murashaxan baa waxaa la ogaadaa in qaabka uu waxu soo bandhigayo, qaabka uu lacagta u helayo ama lacagaha in lagu galo doorashooyinka, siyaasadiisa qaabka ugu soo bandhigayo dadweynaha, waxaasoo dhan waxaa lagu ogaadaa isreereebka hore. Isreereebkii hore ma aysan soo marin Kamala Harris. Marka taasi waxay noqon kartaa 10 aad u wanaagsan. 10ka labaad ee laga baran kara waxaa weli isweydiin mudan, dalkan Maraykanku diyaar ma u yahay inay haweeney madaxweyne ka noqoto? Waa su'aal weli taagan oo ah ma qayb ma ka ahayd, maadaama ay rag badan waxaan ognahay sida Latinaha oo aada dadkan ka yimaada Mexico iyo Latinaha loo yaqaano waxay aada ugu codeeyaan xisbiga dimuqraadiga, laakiin raggoodu 40% way ka hor yimaadeen, waxay u codeeyeen Donald Trump. Rag badan oo madow ayaa sidoo kale waxay u codeeyeen in Donald Trump. Ma la odhan karaa marka dhibku ma ahayn keliya Kamala Harris, ee waxay also waxaa qayb ka ahaa sidoo kale in aanu weli dalkan Maraykanku uusan si saxa diyaar ugu ahayn inay haweenay hogaamiso.
Dagaalkii ka dhacay Gaza ee sanadkan 2024 aad u saameeyay dunida. Maraykanku wuxuu siiyey taageero buuxda oo si 100% uu isu garab taagay Israa'iil iyo dagaalka ay kula jirto Xamaas ay kula jirto, markii dambana Xisbullah ay ku soo biirtay. Iyadana taageeradaas buuxda ee aan leexleexad ka lahayn Maraykanka uu siiyey Israa'iil, iyadana fariin noocee bay adduunyada u dirtay?
Run ahaantii dalkan Maraykanka labada xisbi ee aadka ugu loolama waxyaabaha lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa xisbiga haatan ka degaya xukunka inuu xisbi xoogga saaran yahay arrimaha gudaha ah, in xisbiga jamhuuriguna arrimaha dibadda aada xoogga u saaro. Laakiin haatan arrintan bariga dhexe khaasatan Gaza waxay caddaysay in xisbiga dimuqraadigu uu aada ugagaba horreeyey xagga taageerada uu siinayay dagaalada adduunka ka dhacayay ee ahayd khaasatan arrintan bariga dhexe, taasoo runtii aad moodaysay in qaabkii laga filayay dalka Maraykanka ama kaalintii laga filayay uusan ka qaadan oo uu ka qaatay kaalin inuusan arrintaasi markuu dagaalku cusbaa inuusan soo afjarin. Dalka Maraykankuna wuxuu qeyb ka qaadan karay inuu dagaalkaasi uusan meeshu hadda gaaray uusan gaadhin. Saameynna ku yeelatay Maraykanka keliya maahan, adduunku dhan dhaqaalihiisa saameyn ku yeelatay ka Maraykankana saameysay. Marka waxaa la odhan karaa runtii waxyaabaha qaar dad badan oo khaasatan muslimiinta dalka Maraykanka degani ay aada u xiiseynayeen waxay ahayd inuu Joe Biden ama madaxweynaha haatan talada ka degaya uu wax ka qabto arrinta bariga dhexe uuna ku fashilmay. Haatan waxaa laga filayaa madaxweynaha talada qabsaday ballamihii uu qaaday markii uu Michigan ololaha doorashada ku jiray inuu dagaaladan soo afjari doono. Marka ballamahaasi ma fulin doona waa arrin iyaduna taagan, waayo ballamaha uu aada ugu adkaystay markuu Michigan madaxweyne Donald Trump hadda la doortay uu tartanka ku jiray waxay ahayd inuu isagu noqon doono madaxweyne nabadeed uuna soo afjari doono dagaalada haatan jira.
Rajadaasi intee bay la eg tahay in sanadka 2024 uu soo gabagabeeyo dagaalka Israa'iil iyo Bariga Dhexe ama guud ahaan Bariga Dhexe?
Runtii dadka haatan siyaasadda aad u inaynaya waxa meelo badan oo aan waliba aan la xiriiray waxa weeye dagaalka waxa la rajaynayaa kan Ruushka inuu aad xoog u saari doono ku hormari doono kan Ruushka iyo Ukraine sidii uu soo afjari lahaa xoogay waxaad moodaa dagaalkan in Bariga Dhexe haddii la helo qaab maxaabiista laga haysta dalkan Israa'iil haddii la helo qaab looga soo saaro Gaza in dowladda Mareykanka ay ku dhiiran doonto in ay dalbato in dagaalka la joojiyo laakiin waxa ku adkaan doonta Donald Trump iyo taageerayaashiisa ama dowladda xukunkan haatan la wareegay talada ayadoo wali maxaabiis badan oo dalka Israa'iil laga haysto ay ku jiraan in gudaha magaalada Qasa in ay dalbadaan in dagaalka la joojiyo marka arinta maxaabiistu qayb bay ka noqon doontaa in dagaalka la joojiyo in kale rajo fiican baan laga leeyahay maxaabiistaas in la soo daayo hadii la soo daayana oo bilowmo wada hadal lagu hakinayo dagaalka.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii u waaweynaa caalamka ee sanadka 2024. Tan iyo kulan dambe, haddii aad la idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Intaana waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadka sii dhammaanaya. Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaana la socodsiinayay. Qodobada wararka ugu waaweyn haddii aan mar kale idin dul marana, dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ayaa kor u dhaafaya 71 qof, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka. Qoraal Facebook ay soo dhigeen gelinkii dambe ee xaddi agaasinka ka hortaga iyo xakamaynta taraafikada ee booliiska Sidaame ayaa sheegay in 68 rag iyo 3 dumar ah inta la og yahay ay ku dhinteen shilkaasi ilaa hadda, isagoo soo xiganaya kormeeraha guud Daniel Sankura. Guddiga booliiska ayaa sheegay in shilkani uu dhacay abaaro 5:00 iyo barkii galabnimo ee xilliga dalkaasi, kadib markii gaarigu uu ka dhacay waddada una galay webiga. Qoraalka la soo dhigay bogga Facebook ayaa intaas ku daray in 2 qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus, laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraad oo ku saabsan tirada rakaabkii saarnaa gaariga. Shilkan ayaa ka dhacay gobolka Sidaama oo qiyaastii 300 oo kiilomitir koonfur ka xiga caasimadda Addis Ababa aagga Bari. Sawirro mugdi la geliyey oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa markii hore waxay muujinayeen dad aad u tiro badan oo ku hareereysan baabuur qayb biyaha ku dhex jira. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter, oo ahaa beeraley Lowska iyo weliba bara saabkii gobolka Georgia koorinta uusan madaxweynaha noqon, ayaa dhintay isagoo 100 jir ah. Markii Carter loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha Mareykanka bishii Janaayo 2019, wuxuu ballan qaaday dowlad la mid ah sida dadkeeda. Waxa uu madax ka ahaa 4 oo qas ah sicir barar sii kordhaya iyo shaqo la'aan sii baahday, taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa. Wuxuuna guulo ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay waddamada Masar iyo Israa'iil. Heshiiskii kanaalka Panama ayaa sidoo kale lagu xasuustaa. Si kastaba ahaatee, qalalaasiyaha la haystayaasha Iran ayaa u badnaa sanadihiisii u dambeeyay ee aqalka, waxayna taasi gacan ka geysatay guuldaradiisii doorashadii guud ee waddankan Mareykanka ka dhacday 1980-kii. Laakiin Carter wuxuu jeclaystay in uu yiraahdo dhammaadka madaxweynenimadiisii 1980-kii inuu u ahayd bilowga nolol cusub, isagoo markaasi u socdaalay adduunka. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa soo dhigay bartiisa The Truth. Caqabadaha Jimmy uu la kulmay intii uu ahaa madaxweynaha waxay kusoo beegantay waqti muhiim u ahaa waddankeenna, wuxuuna sameeyey wax kastoo awooddiisa, ayuu yiri. Biden wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in bisha January 9th 2025 ay tahay maalin baroordiiq qaran ah, waxaana lagu maamuusayaa Jimmy Carter. Wuxuuna tilmaamay calaamada dhismayaasha dadweynaha in markaasi iyo dowladdaba in calanka hoos loo dhigo kala bar muddo 3 maalmood ah. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ee haddii aanu intaasi ku dhaafno, innagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqaynaa, markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestan uu ku luuqaynayo Ibn Xariis iyo Jannaha ka waraabiya Cabdisalaad Aadan Beerdilaash. Salaad Beerdilaash Ibn Xariis Jannaha ka waraabiya waa erayadii Cabdulla Nuruddin Axmed, iyada ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenna. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Yeah.
dansanayaan ku dhowraya weeni dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhiga dambaalkii wadkaygay kumada fikaray dambankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhiga dambaalkii wadkaygay